ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. რატომ გამოვიდნენ ქუჩის საპროტესტო აქციაზე ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე სოფლის მცხოვრებნი?
ჩვენთვის გზა არ არის, ჩვენთვის წყალი არ არის, სასწრაფოს რომ დაუძახოთ, ერთი საათი უნდა ჩვენთან რომ მოვიდეთ. ყველაფრი ჩამორჩენილი ვარ სოფელში.
როგორ აღმოჩნდა, ტენდერში გამარჯვების შემდეგ სამუშაოების შეუსრულებლობის გამო დაჯარიმებული კომპანიის მფლობელი მეორე ტენდერის გამარჯვებულიც.
სახელი არ შემოცლია, მე სხვა კომპანიად ჰქონდა და სხვა კომპანიით უკვე ამას ჩაულებრივად გასწოლებ.
რაც შეუკვეთეთ ძვირფასო თანაქალაქელებო, აი ის ჩამოგივიდა ზუსტად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სომხეთის მთავრობამ დღეს აღამოს განაცხადა, რომ 93,000 მიაღწია მთიანი ყარაბაღიდან სომხეთში ჩასული იძულებით გადაადგილებული პირების რიცხვმა. დღესვე ევროკავშირმა დამატებით 5 მილიონი ევრო გამოყო სომხეთში ჩასული დევნილებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევად. ევროკავშირის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანი პასუხისმგებელია ყარაბაღელი სომხების უფლებების დაცვასა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, მათ შორის საკუთარ სახლებში შიშის და დისკრიმინაციის გარეშე ცხოვრებასა და რეგიონში მათ დაბრუნებაზე. ევროკავშირი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ გაეროს მისიას უახლოეს ხანში მიეცეს წვდომა მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე. ეთნიკურმა სომხებმა რეგიონის დატოვება მას შემდეგ დაიწყეს, რაც ყარაბაღში 19-20 სექტემბერს ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად აზერბაიჯანმა აღდგენილად გამოაცხადა საკუთარი სუვერენიტეტი. მიუხედავად ბაქოს განცხადებისა, რომ ყარაბაღში მცხოვრები სომხები აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან და ბაქოს მიზანია მშვიდობიანი თანაცხოვრება და ურთიერთპატივისცემა, უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო სომხებმა რეგიონის დატოვება გადაწყვიტეს. პრემიერ-მინისტრმა ნიკო ფაშინიანმა 28 სექტემბერს განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში მთიან ყარაბაღში არც ერთი სომეხი აღარ დარჩება და ეს ეთნიკური წმენდის პირდაპირი აქტიაო. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა საგანგებო დავალებათა საკითხებში ელჩინ ამირბეკოვმა BBC-ს უთხრა, რომ ერევნის განცხადება ეთნიკური წმენდის შესახებ სიცრუეა და ბაქო ამას გმობს. ამირბეკოვის თანახმად, სომხური მოსახლეობა აზერბაიჯანის ტერიტორიას თავისი სურვილით ინდივიდუალურად მიღებული გადაწყვეტილებით ტოვებს და არა იძულებით, რადგან ბაქო მათ მოუწოდებდა დარჩენისა და მრავალ ეროვნული აზერბაიჯანის ნაწილად ყოფნისკენ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ სომხებს უკან დაბრუნება შეუძლიათ. შეახსენებთ, რომ 28 სექტემბერს ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სამველ შახრამანიანმა გამოსცა ბრძანება, რომლის თანახმად რესპუბლიკა მთიანი ყარაბაღი არსებობა შეწყვეტს 2024 წლის 1 იანვრიდან. ამ დოკუმენტით ყარაბაღის მოსახლეობა, მათ შორის ამჟამად მის ფარგლებს გარეთ მყოფები, უნდა გაეცნონ აზერბაიჯანის მიერ წარმოდგენილ რეინტეგრაციის პირობებს და დამოუკიდებლად და ინდივიდუალურად გადაწყვიტონ ყარაბაღში დარჩენა დაბრუნების საკითხი. უპილოტო საფრენი აპარატით მორიგი შეტევა იყო რუსეთის კურსკის ოლქზე. გუბერნატორ რომან სტაროვოიტის ინფორმაციით, უკრაინულმა უპილოტომ ბელოვის რაიონში ელექტროქვესადგურზე ჩამოაგდო 2 ასაფეთქებელი მოწყობილობა. გუბერნატორის თანახმად, ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა 5 დასახლებულ პუნქტს და საავადმყოფოს. სხვა შედეგებზე სტაროვოიტი არაფერს იუწყებოდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით კურსკის ოლქში განადგურეს 10 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოიყენა ტრადიციული სტანდარტული ფორმულირება იმის შესახებ, რომ აღკვეთა კიევის რეჟიმის ტერორისტული შეტევა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ანონიმურობის დაცვის პირობით გამოცემო უკრაინს გაპრავდას დღეს უთხრა, რომ კურსკის ელექტროქვესადგურზე წარმატებული შეტევა მათი ორგანიზებული იყო და თუ რუსეთი უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებს არ შეწყვეტს, უფრო მეტ დარტყმას მიიღებენ. წყარომ უკრაინს გაპრავდას მიაწოდა ვიდეო მასალაც, რომელიც მისი ინფორმაციით დრონები წარმატებულ შეტევას ასახავს. ბოლოხანს კურსკის ოლქზე დრონები შეტევა თითქმის ყოველდღე ხდება. 26 სექტემბერს ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ უპილოტო საფრენმა აპარატმა საფეთქებელი მოწყობილობა ჩამოაგდო კორენევის რაიონში მდებარე ელექტროქვესადგურზე და 7 დასახლებული პუნქტი ენერგომომარაგების გარეშე დატოვა. რუსეთის კურსკის ოლქი უკრაინის სუმის ოლქს ესაზღვრება. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს ხელი მოაწერა არმიაში საშემოდგომო გაწვევის დაწყების ბრძანებას. 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრამდე ჯარში გაიწოვენ 130,000 მოქალაქეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ წვევამდელებს უკრაინაში საომრად არ გაგზავნიან. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ პუტინი კრემლში შეხვდა კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ერთ-ერთ ყოფილ მეთაურს, გადამდგარ პოლკოვნიკ ანდრეი ტროშევს და რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს იუნუს ბეკევკუროვს. ინფორმაცია 28 სექტემბერს გამართული ამ შეხვედრის შესახებ კრემლის ოფიციალურ საიტზე დღეს გამოქვეყნდა, თუმცა კონკრეტულად ვაგნერი ნახსენები არ ყოფილა. ამ ინფორმაციის მიხედვით პუტინმა ტროშევს მიმართა, რომ წინა შეხვედრაზე ისაუბრეს მოხალისეთა ქვედანაყოფების შექმნაზე, რათა მათ შეასრულონ სხვადასხვა საბრძოლო ამოცანა, პირველ ყოვლისა სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში. რუსეთი, როგორც ცნობილია, სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას უწოდებს უკრაინის წინააღმდეგ ომს. კრემლის თანახმად პუტინმა ტროშევს უთხრა, რომ წელიწადზე მეტხანს თავად იბრძოდა ასეთ ქვედანაყოფში და იცის ყველა საკითხი, რომელიც წარმატების მისაღწევა დროულად უნდა გადაწყდეს და კავშირი აქვს ყოფილთან ამ მებრძოლებთანაც. რუსეთის პრეზიდენტმა ახსენა სოციალური გარანტიებიც, რომლებიც ერთნაირი უნდა იყოს ყველასთვის, ვინც საბრძოლო ამოცანებს ასრულებდა მათი სტატუსის მიუხედავად. პუტინის სიტყვებით, რომელიც კრემლს მოჰყავს, ტროშევსა და ევკუროვთან სწორედ ამ თემებს განიხილავდა, თუმცა რით დასრულდა ეს განხილვა და რა უთხრეს ტროშევმა და ევკუროვმა პუტინს, ამის შესახებ კრემლი არაფერს იუწყება. აგვისტოს ბოლოს სხვადასხვა წყაროთი გავრცელდა ცნობები, რომ ვაგნერის მეთაურებმა ტროშევი დაადანაშაულეს ღალატში და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან კავშირის მქონე კერძო სამხედრო კომპანია რეტუტში გადასვლაში. ომის არაერთ დანაშაულში ეჭვმიტანილმა ვაგნერმა, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული უკრაინის წინააღმდეგ ომში, საბრძოლო მოქმედებების ზონის დატოვება 2023 წლის მაისიდან ქალაქ ბახმუტის აღების შემდეგ დაიწყო. 23-24 ივნისს კი ამბოხება მოაწყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ ვაგნერელების დიდმა ნაწილმა ბელარუსის ტერიტორიაზე გადაინაცვლა. ბოლო დღეებში დასავლური მედიით გავრცელდა ცნობები, რომ ვაგნერელების ნაწილი ბელარუსიდან უკრაინის აღმოსავლეთში დაბრუნდა. ამას ადასტურებენ უკრაინის თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები და დღეს ეს ცნობები დაადასტურა დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვამაც. საქართველოს პოლიტიკურ ძალებს ევროკავშირის წევრობის მიზნის გარშემო გაერთიანებისკენ მოუწოდეს დღეს საფრანგეთის და გერმანიის ელჩებმა საქართველოში შერას გასრიმ და პეტერ ფიშერმა. მათ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2023 წლის დეკემბერში ევროკავშირსა და საქართველოს ისტორიული შესაძლებლობა ექნებათ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და ეს იქნებოდა შემდეგი ეტაპი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებულ ხანგრძლივ პარტნიორობასა და მეგობრობაში, რომლის მიზანიცაა ევროკავშირში საქართველოს წევრობა. ელჩები მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკურ ძალას საქართველოში გაერთიანდნენ ამ მიზნის გარშემო და ერთად იმუშაონ მის მისაღწევად. ამ თვალსაზრისით საფრანგეთის და გერმანიის ელჩები მიესალმებიან საქართველოდან ახლახან შემდგარ და მომავალ ვიზიტებს ევროკავშირის ქვეყნების დედაქალაქებსა და ევროსტრუქტურებში, ბრიუსელში სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურების, მთავრობის სხვადასხვა წევრების შეხვედრებით, ისევე როგორც ფართო წარმომადგენლობებს შორის პარლამენტებიდან, თქმია გერმანიის და საფრანგეთის ელჩების დღევანდელ ერთობლივ განცხადებაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით 2 წლის წინ უნდა დასრულებულიყო ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი თელავში, თუმცა ამჯერად ვადად წლევანდელი შემოდგომის ბოლო სახელდება. მუნიციპალიტეტის მერიამ პირველ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია თავდაპირველი ვადების დარღვევის გამო დააჯარიმა და ხელშეკრულებაც შეუწყვიტა. ხელმეორედ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას და მის წინამორბედს კი, როგორც ირკვევა, ერთი და იგივე ხელმძღვანელი ხავს. ამ საქმის დეტალებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
თელავში ალაზნის და კავკასიონის ქუჩებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა, რომელიც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე უნდა დასრულებულიყო, ამ დრომდე გრძელდება. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ თელავის მერიამ სამშენებლო კომპანია Road Solutions გეგმა გრაფიკის დარღვევისთვის გაფრთხილება მისცა, შემდეგ კი 900,000 ლარზე მეტით დააჯარიმა. ბოლოს კი ხელშეკრულება საერთოდ შეუჩერა. ის ღირებულება 4 მილიონ 100 000 ლარზე მეტია. თელავის მერიის მიერ 2021 წლის 17 დეკემბერს გამოცემულ მოხსენებით ბარათში წერია: Road Solution-ი, რომელიც თელავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებს ასრულებს, მრავალჯერ გავაფრთხილეთ, თუმცა გეგმა გრაფიკთან ჩამორჩენა 357 დღეა. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია კომპანიას დაეკისროს საჯარიმო სანქცია 915215 ლარის ოდენობით. ალაზნის და კავკასიონის ქუჩებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია თითქმის წელიწადნახევრის განმავლობაში საერთოდ შეჩერებული იყო. 2023 წლის გაზაფხულზე კი სამუშაოების დასასრულებლად მერიამ ახალი ტენდერი გამოაცხადა. პროექტის ღირებულება 800,000 ლარზე მეტია. ტენდერში გამარჯვებულად კომპანია Andy Road-ი დასახელდა. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ კომპანიებს Road Solutions-ა და Andy Road-ის ერთი და იგივე ადმინისტრაცია ჰყავს. თელავის საკრებულოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ბადურ რევაზიშვილი ამბობს, რომ სამუშაოები ამ დროისთვისაც შეჩერებულია.
უნდა დასრულებულიყო 21 წლის საფხულში, ერთწლიანი პროექტი იყო, სხვათაშორის მივესალმებოდა, კარგი პროექტი იყო, მაგრამ კი ხედავთ რაც მოხდა. და ხალხი არის ძალიან გამწარებული და უკმაყოფილო საფუძვლიანათაც, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ გვერდის კორპუსი ისმევა ასფალტი და მათი კორპუსები მიტოებულია, გადათხარეს, მიანებს თავი და გაუსაძლისია უბრალოდ ელემენტავად ავტომობილით შესვლა ეზოებში.
დაუსრულებელ და მიტოვებულ პროექტებზე თელაველებს წესით თვითმმართველობის მიმართ პრეტენზიები არ უნდა ჰქონდეთ, ამბობს ნიკა ვარდოშვილი, ლეიბორისტული პარტიის კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი.
როდესაც არჩევნებში მხარდაჭერას უცხადებთ იმის გამო, რომ ხარიბაშვილი სახლობელია, იმის გამო, რომ ვიღაც მოვიდა და გთხოვა, რომ ხმა მიგვეცა ანდრიაშვილისთვის იმის სანაცვლოდ, რომ პრავაზე ლიშენიას მოგვიხსნი, და იმის გამო, რომ ვიღაცას 5 კილო ხახვი და კარტოფილი უნდა, და იმის გამო, რომ ვიღაცის ახლობელს ციხიდან გამოუშვებდნენ. აი, როდესაც ვაკეთებთ აი ასეთ არჩევანს, მე მახსენდება, ინტერნეტში არის ხოლმე, სოციალურ ქსელებში ასეთის, რა შეუკვეთეთ და რა ჩამოგვივიდაო. აი ამ შემთხვევაში პირიქით არის ყველაფერი. რაც შეუკვეთეთ ძვირფასო თანაქალაქელებო, აი ის ჩამოგივიდათ ზუსტად.
თელავის მერიაში ამბობენ, რომ ალაზნისა და კავკასიონის ქუჩებზე მსარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს პრობლემები ნამდვილად შეიქმნა და კომპანიას ხელშეკრულება შეუჩერდა. მერი ლევან ანდრიაშვილი იმასაც ადასტურებს, რომ სამუშაოების დასასრულებლად გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია Andy Road-ის და წინა კომპანიას, რომელსაც ხელშეკრულება შეუჩერეს, ერთი და იგივე ადმინისტრაცია ჰყავს.
მიუხედავად იმისა, რომ მასთან ჩვენ გვაქვს დავა ამ საჯარიმო თანხაზე, ახალ ტენდერში გამარჯვებული არის იგივე კომპანია. მოგეხსენებათ, რომ ტენდერი არის ელექტრონული, აუქციონზე, ეს არის საჯარო და ნებისმიერ ორგანიზაციას, ნებისმიერ შენებოს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა და გაიმარჯოს. თავარია დააკმაყოფილოს ის კრიტერიუმები, რაც იმ სამუშაოების შესაძლებლად არის საჭირო. ნამდვილად ესეთი გეგმა გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე, როგორც ალაზნის გამზირის ეზოები, მრავალბინიანი კორპუსის ეზოები, ასევე კავკასიონის ქუჩის მრავალბინიანი კორპუსის ეზოები უნდა იყოს დამთავრებული.
რადიო თავისუფლება კომპანია Andy Road-ის დაუკავშირდა. ხელმძღვანელი ნინო მარღანია ამბობს, რომ 2021 წელს სამუშაოები ნამდვილად ვერ შეასრულეს, თუმცა ამას იმით ხსნის, რომ ქვეკონტრაქტორი კომპანია არაკეთილსინდისიერი აღმოჩნდა. მარღანია ამბობს, რომ ალაზნისა და კავკასიონის ქუჩებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაციას ნოემბრის ბოლომდე დაასრულებს და ვადა გადაცილება აღარ ექნებათ.
სახელი არ შემოცლია მესხა კომპანია. კონტრაქტორს და კომპანიით უკვე ამას ჩაულებრივად ვასრულებ. კონტრაქტორი მყავდა, რომელმაც სრულიად საქართველო გადააგდო და მათ შორის მეც მოუყევი. ფაქტიურად მთელი კახეთის ვალია. ჩემი კომპანია ისე დააზიანა, რომ საერთოდ შეუწყვიტა მუშაობა. ძალიან ბევრი არის ჩემნაირი დაზარალებული და მე ფინანსურ პოლიციაში შევიტანე მას და მარა რეაგირება არ არის და ვერ ვიგებ რატო დადიანებ ეს თაღლითები ზოგადად და რატო ხდება ეს, რომ
Radio თავისუფლება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან დაკავშირებასაც ცდილობდა იმის გასარკვევად. დაიწყო თუ არა კომპანია Andy Rhodes-ის ხელმძღვანელის Nino Margania-ს განცხადების საფუძველზე გამოძიება მისი ქვე კონტრაქტორის წინააღმდეგ, თუმცა საგამოძიებო უწყებაში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს.
Георгий Алдашов Магиамбот Телавში ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტის გაჭიანურების მიზეზებზე და ასევე იმის შესახებ თუ როგორ აღმოჩნდა მეორე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია პირველ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის პრაქტიკულად ანალოგია ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე რომ ორივე კომპანიას ერთი და იგივე ხელმძღვანელობა ყავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპროტესტო აქცია იყო დღეს ჯვარი მესტიის ცენტრალურ გზაზე. აქციაში მონაწილეები ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებნი არიან. საუბარია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალეზე. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ისინი, როგორც საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოქალაქეები, ხელისუფლების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ უნდა იყვნენ და მათი კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად პროტესტის საპროტესტო აქციების გამართვა არ უნდა სჭირდებოდეთ. რის გამო გამოვიდნენ ისინი ქუჩაში საპროტესტო აქციაზე, ჩვენი კორესპონდენტი სამეგრელოში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალეს მცხოვრებლებმა დღეს საავტომობილო გზისა და წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს და ჯვარი მესტიის ცენტრალური გზის ჩაკეტვაც სცადეს, რა დროსაც პოლიციამ დააკავა აქციის ორი მონაწილე, თუმცა მოგვიანებით ისინი გაათავისუფლა. აქციაზე იმყოფებოდნენ სოფელ ჭალეში ეწერფერდის თემის მცხოვრებლები. მათი თქმით წლებია ადგილობრივი მერიის განითხოვენ სოფლის გზის და წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობას, თუმცა ეს მოთხოვნები უყურადღებოდ დარჩა. მაშინაც, როცა მუნიციპალიტეტის მერი ქართული ოცნების წარმომადგენელი იყო და ახლაც, როცა ადგილობრივ ხელისუფლებაში უმრავლესობით ოპოზიცია. ეწერფერდის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ თემიდან ცენტრში მიმავალ გზაზე ორმოებია და გადაადგილება ჭირს როგორც ქვეითად, ასევე ტრანსპორტით. სოფელში ცხოვრებას გაუსაძლის ხდის წყალმომარაგების სისტემის არარსებობა. როგორც ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, ჭალე მაღალმთიანი სოფელია და ჭაპურღილი ძალიან ღრმად უნდა გაითხაროს, რომ წყალი ჩადგეს. საკუთარი ძალებით კი ამას ვერ ახერხებენ. ეწერ ფერდელებს სასმელი წყლის ზიდვა 20 კილომეტრით დაშორებული მეზობელი თემიდან უწევთ.
ჩვენთვის გზა არ არის, ჩვენთვის წყალი არ არის, ბავშვები სკოლაში რო გავშვათ, მაგის საშუალება ჩვენ არ აქვს. ავანტყობი, ავად რო გახდება და სასწრაფოს რო დაუძახოთ, ერთი საათი უნდა ჩვენ და რომ მოვიდეს. ყველაფრი ჩამორჩენილი ვარ სოფელში. მოდიან, შეკრებას მაძლევენ, მაგრამ შესრულება არაფერი არ არის. იძულებული ვარ თვითონ დაგვაყენოთ ამ მდგომარეობაში.
თქვა აქციის მონაწილე მანანა უგულავამ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭალე ოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებს მუჟავას და ფახულანს ესაზღვრება. აქციის მონაწილეების თქმით, ხელისუფლება მათ როგორც საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებლებს განსაკუთრებულ ყურადღებას უნდა აქცევდეს, თუმცა საამისოდ აქციების გამართვა უწევთ.
მანქანები ვერ დადია, სასტაფო ვერ მიდის, ხალხი ვერ მოვა, ტაქსი რო კითხო, იმ გზაზე ვერ წავა და დაუშვა, თუ ღირს 2 ლარი, 10 ლარადაც ვერ მოდის, რა ვქნათ? რამდენი ხანია დაპირდნენ აგვისტოში დაწყებული იქნებაო ეს გზის გაკეთება და აგვისტოს დამთავრდა, სექტემბერის მიდია და არაფერის, ძრა არ არის.
ამბობს ჭალეს მცხოვრები მერე ფშონია. აქციის მონაწილეებს წალენჯიხის მერი გია ხარჩილავა და მისი მოადგილე თამარ ბელქანია შეხვდნენ, რის შემდეგაც პროტესტის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღეს. მერის გია ხარჩილავას განცხადებით, ჭალეში გზის მშენებლობა 2024 წელს დაიწყება. რაც შეეხება წყლის მომარაგების სისტემას, მერმა ამ მოთხოვნის შესრულების თარიღი ვერ დაასახელა.
მომარაგების საკითხი კატასტროფულ მდგომარეობაშია წარმოდგა. მიმდინარე წელს 4 უბან დაახლოებით 600 ოჯახს მოუხერხეთ ხალხ ჭაბურგილების მიხედვით საკითხის გადაჭრა და
გეუბნები, წალენჯიხის ბიუჯეტი არ არის ერთბაშად იმის განსაზღვრული, რომ ამდენი წლის განმავლობაში მიგდებული მიუხედავი საქმე ერთეთისაში გადავწყვიტა.
წალენჯიხის მერიამ ეწერფერჩი გზის მშენებლობის პროექტი დასამტკიცებლად საკრებულოს 2023 წლის მაისში წარუდგინა. დეპუტატებმა ხარვეზების გამო დოკუმენტი მერიას უკან დაუბრუნეს. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე პარტია საქართველოსთვის წევრმა კორნელი სალიამ ჟურნალისტებს განუმარტა, პროექტი დაახარვეზეს, რადგან მაშინ ხარჯები არ იყო გაწერილი. გია ხარჩილავაკი აცხადებს, რომ საკრებულოს ეს პასუხი არაკვალიფიციური იყო.
ჯერ პროექტი დგება, პრიორიტეტი დგება და ხანხების მოძიების პროცესში ვარ. ანუ მათი არგუმენტი არის უარგუმენტო არგუმენტი. არაკვალიფიციური, დილეტანტური სირცხვილი სოფლი მოიწმინდონ, რომ ამ პროექტს არ მისცენ ხმა. წარმეორების მიმართავს საკრებულოს, დიდი იმედი მაქვს, რომ საკრებულო ამას დაამტკიცებს. ამის მერე მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ვიწყებთ მუშაობას და 2024-ში ეს პროექტი დაიწყება. ჩემი ძალიან დიდი მონდომები გაზაფხულზე დაიწყოს, მაგრამ საბოლოო ყველა ვარიანტი აგვისტოს დაიწყება.
განაცხადა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერმა იგია ხარჩილავა. სოფელ ჭალეში შემავალი ეწერფეთის თემის მცხოვრებლები კი ამბობენ, რომ დაპირებების შესასრულებლად ხელისუფლებამ მუშაობა უნდა დაიწყოს. თუ ეს ასე არ მოხდება, ისინი გაცილებით ფართომასშტაბიან საპროტესტო გამოსვლებს დაიწყებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ხვალ ისევ დაიხურება დანარჩენ საქართველოსთან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რომელიც ყოველთვის ბოლოსკენ 10 დღით იხსნება. მისი გადაკვეთა მხოლოდ ადგილობრივი დეფაქტო ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული სამგზავრო საშვითაა შესაძლებელი. თეორიულად მისი აღება შეუძლიათ, როგორც მაგალითად ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მცხოვრებთ, ისე ამ რაიონიდან დევნილებს, რომლებიც ამჟამად წეროვანში სახლობენ. თუმცა უდიდესი ნაწილი ამას ვერ ახერხებს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით გადაადგილებულთა რაოდენობა არც ისე ბევრია. ამის მიზეზი კი ისევ სამგზავრო საშვების გაცემის გაჭიანურებული პროცესია. ახლა საშვებს მხოლოდ ხანდაზმული ადამიანების ნათესავებზე გასცემენ. ეს გადაწყვეტილება დეფაქტო ხელისუფლებამ დაახლოებით ერთი თვის წინ მიიღო. მაშინ დეფაქტო უშიშროების საბჭომ ასეთი განცხადება გაავრცელა. ლენინგორის რაიონის მარტოხელა და ხანდაზმული მცხოვრებლების ნათესავებს უფლება აქვთ მიიღონ ერთ ჯერადი საშვი რაზდახანის გამშვები პუნქტის გავლით სახელმწიფო საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთისთვის. რათა დაეხმარონ ზემო აღნიშნულ მოქალაქეებს ეკონომიკური საკითხების გადაჭრაში ზამთრის პერიოდისთვის. საშვის გაცემის დღიდან სამი თვის ვადაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ ოკუპირებულ დაბაში მცხოვრებთა დისკრიმინაცია გრძელდება და მათი უფლებები ირღვევა. მას შემდეგ, რაც ახალგორს დეფაქტო უშიშროების საბჭოს მდივანი ანატოლი პლიევი და დეფაქტო სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ოლეგ შირანია სტუმრნენ, მოსახლეობას ისევ გაუჩნდა იმედი, რომ საშვების გაცემა სრულად აღდგება და ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთას და მის მიღმა მყოფი ოჯახების მონახულებას შეძლებენ. თავად ის ფაქტი, რომ ოკუპირებულ რაიონს საშვების რეჟიმის განსახილველად უშიშროების სექტორის კურატორები ესტუმრნენ, იმაზე მეტყველებს, რომ ცხინვალის დეფაქტო მთავრობა ახალგორელების გადაადგილების საკითხს ექსკლუზიურად უსაფრთხოებს ის კუთხით უყურებს. მიუხედავად გადაადგილების რეჟიმის მოჩვენებითი შემსუბუქებისა, ამ უფლებით მოსარგებლეების რაოდენობა სავარაუდოდ დიდად არ გაიზრდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საშვებით გადაადგილების უფლება დეფაქტო უშიშროების კომიტეტის პრეროგატივაა. ახალგორიდან წასული ბევრი ქართველისთვის მშობლიურ სახლებში დროებით დაბრუნება ნებისმიერ დროს შეიძლება რისკის შემცველი აღმოჩნდეს. ამის გარდა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ დეფაქტო მთავრობა ამ უფლებით პირობითად მოსარგებლეებს გარკვეულ ვადას აძლევს საშვის გამოსაყენებლად. წერია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის განცხადებაში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ყოფილი სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა საერთაშორისო ტრიბუნა უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ ახალგორელთა უფლებები დაიცვას.
სარკე პრობლემა არის იქ ადგილზე არსებული წესი, როდესაც იგივე საჯარო სექტორის დასაქმებულებს, ან იგივე სამაყოფოს, თუნდაც იგივე მასწავლებლებს, ასევე ეკრძალებათ საქართველოს ტერიტორიის დატოვება. ვერ იყენებენ პრაქტიკულად იმ ერთ-ერთ შეხედვით დადებით გადაწყვეტილებას, რომელიც დეფაქტო ადმინისტრაცია მიიღო. ცალკე პრობლემად რჩება ის, რომ ქტამის მიცემისკენ უბიძგებს მოსახლეობას ეს გადაწყვეტილება, კორუფციული მექანიზმი არის პრაქტიკულად ყველგან და უშრობის სამსახური იქნება თუ მუნიციპალური სამსახურები ამ მექანიზმს იყენებენ. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ყველა ადამიანისთვის ამ უფლების მიცემას, რომ შეეძლოს გადაადგილება ხონებისმიერ მაღალგორებს, რომელიც ცხოვრობს თუნდაც წეროვანში. თუნდაც იგივე რაღაც დღესასწაულებში იქნება ეს, თუნდაც საფლავის მონახულება, თუნდაც საფლავის მონახულება შეუზღუდავი ვადით შეეძლოს და მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული ეს უფლება. და არა მხოლოდ ახალგორის, ხო, ბევრი ეთნიკურად ქართველი ცხოვრობს რეგიონში, რომლებიც ვერ სარგებლობენ ხო ასეთი გადაადგილების უფლებით. სამცხეროდ სახელმწიფოსთვის ახალგორელთა პრობლემები არ არის პრიორიტეტული ნაკლები ინიციატივებია განსაკუთრებულ პერიოდში ახალგორელთა სოციალ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებისთვის. და მეორე ის, რომ გადაადგილების თავისუფლების კუთხით იქნება ეს თუ იგივე შობრუნაზე განათლების მიღების კუთხით ხელისუფლებას შეუძლია მუდმივი ადვოკატირებით რაღაც შედეგებამდე მიგვიყვანოს.
ახალგორის საკითხი 12 სექტემბერს ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის შეხვედრაზეც განიხილეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველოს ხელისუფლება პერმანენტულად ითხოვს გზის გახსნას და ყველა მოქალაქის მიერ გადაადგილების უფლებით სარგებლობას. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ოკუპირებულ დაბაში ხანდაზმულ თანაცხოვრების გარდა საშვებს ხვებს არ აძლევენ.
აქტიურად არ გაიცინა მათზე. ეხლა რაც კი გაიცა ამ ბოლო დროს და ვაკვირდები, არის ძირითადად ვისაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ყავს მოხვცებული ახლობელი ან მშობელი.
შერმადინი იმასაც ამბობს, რომ ახალგორისკენ წამსვლელთა და იქიდან გამომსვლელთა ტრანსპორტირების პრობლემა მოგვარებულია. ამ საკითხზე დაბის მოსახლეობისგან პრეტენზია ისმოდა, რადგან რუსულ საგუშაგომდე მათ ფეხით უწევდათ გადაადგილება.
წარმოთა ოდისის მარშრუტკაც, როცა ახალგორის მოქალაქე ზიიში და მიდის, იმასაც უშვებენ რუსების პოსტამდე.
მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვამდე პერიოდში იხსნება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ნათესავი მოინახულონ, აიღონ პენსია, ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წერვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად, თუმცა გადაადგილების უფლებით ყველა ახალგორელი ჯერ ვერ სარგებლობს, რადგან სპეციალური საშვები ნელი ტემპით გაიცემა.
გოგაფცია ორმაგი ამბოთ, ვინახერხებს ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ დროებით გახსნილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთას.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა კვლევა რუსეთზე საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულების შესახებ. ამ კვლევის მიხედვით 2023 წლის პირველ ნახევარში რუსეთიდან მიღებული შემოსავალი საქართველოს ეკონომიკის 14.2% იყო, ამაში როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 11.7% შეადგენდა. გარდა ამისა, ამავე კვლევის მიხედვით წლის პირველ ნახევარში შარშანდელთან შედარებით საქართველოს სავაჭრო ბრუნვა რუსეთთან 32%-ით გაიზარდა. გარდა ამისა, საქართველოში 6539 რუსული კომპანია დარეგისტრირდა წლის პირველ 6 თვეში. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ კი საქართველოში 21326 რუსული კომპანია დარეგისტრირებული. ამ კვლევის ძირითადი დასკვნა ეხება იმას, რომ რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება საფრთხის შემცველია, რადგან ის ტრადიციულად ეკონომიკურ ურთიერთობებს დამოკიდებულ ქვეყნებზე ზეწოლის პოლიტიკურ ბერკეტად იყენებს. დეტალურად ამ კვლევის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის მიხედვით 2023 წლის აგვისტოში შარშანდელ აგვისტოსთან შედარებით საქართველოში ეკონომიკის ზრდა 5.8% შეადგინა, ხოლო 2023 წლის პირველი 8 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7%-ია. საქართველოს მთავრობის ხდომაზე მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შემდეგ ამ დოკუმენტის ძირითადი პარამეტრები წარმოადგინა ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა. ეკონომიკური ზრდა 2024 წელს ბიუჯეტით დაგეგმილია 5.2% ფარგლებში. ასევე მომავალი წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია პენსიების და ხელფასების ზრდა კერძოდ 60 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია გაიზრდება 50 ლარით და გახდება 415. ამავე კატეგორიის პენსიონერთა პენსია მაღალმთიან დასახლებებში 498 ლარია. 70 წლამდე პირთა პენსია 20 ლარით გაიზრდება და 315 ლარი გახდება. გარდა ამისა, იზრდება 100 ლარით საბავშვობაღების თანამშრომელთა ხელფასები, ასევე 10% იზრდება პოლიციელების, ჯარისკაცების და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა ხელფასები, ასევე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულების. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.